Lad os sige, at der er oversvømmelse i jeres hus. En spand, en moppe, og at din femårige elsker at lege med legetøjsbåde. Hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Har du nogensinde været på sådan en filmdate? Altså, hvor du har været på date med nogen, hvor I skulle se en film?
Ja.
Kan du huske, hvad det var for en film?
Jamen, altså, det tror jeg, jeg har fortalt her i programmet også. Altså, jeg var til en maratonnat som teenager.
Ja.
Hvor jeg sad med en anden ranglet teenager. Eller, jeg var ikke ranglet, men det var han. Ja. Og flettede fingre. Og fik ikke set de sidste tre film i hvert fald, fordi at jeg tror, jeg sad med hans tunge nede i min hals. Og omvendt.
Men hvad så I?
Jeg kan huske, ved du hvad, jeg kan ikke huske. Jo, vi så den der Crybaby med Johnny Depp, blandt andet. Så det er jo dengang. Og så, hvad hedder det, så tror jeg, der var nogle horrorfilm og sådan noget. Men jeg kan huske, at jeg havde så meget gelé i håret.
Havde du gelé i håret?
Jeg havde så meget gelé i håret. Af den der type, jeg kan ikke ved, om du, med den der tube, hvor det var grønt indeni, og man kunne hænge det. Det havde sådan en lille krog øverst. Jeg havde forsøgt at lave sådan en sidefletning, hvor alt mit hår ligesom skulle over til den ene side, og det kunne det ikke rigtigt, så jeg brugte bare gelé til sådan. Men jeg kan huske, at jeg så ligesom skulle, når jeg, hver gang jeg skulle dreje mit hoved for at snave med den her søde unge mand, så kunne jeg sådan
knæsede
høre, så knæsede mit hår. Og jeg har til dags dato ved jeg ikke, om det var noget resten af biografen kunne høre, og om de sad og tænkte, hvem er det, der sidder og knaser?
Hvem er det, der sidder og spiser bolden?
Hvem spiser chips?
Okay,
nej, det er bare Marias hårstrå.
Det er bare hårstrå, der knækker. Ja, okay. Ja. Nej, ja, fordi jeg har aldrig været på filmdate sådan, og skulle ind og se en film som sådan, men jeg synes i hvert fald, det var det er en oplagt film, vi skal se i dag med Materialist, om man så...
Og dog...
Ja, yeah.
Men det kan vi jo snakke om.
Måske den farlig, yeah. Men det finder vi ud af.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Og endnu en gang må jeg også rette Jakob Aab her og sige, nej, de er ikke med Anne Lind Andersen.
Nej, fordi hun er stadigvæk, hun ligger og plopper rundt i en swimmingpool på et femstjernet hotel i Rimini, stadigvæk.
Med Kevin Spacey, håber vi.
Forhåbentlig ikke med Kevin Spacey. Ja, vi ringer ikke til hende den her gang. Vi orker ikke at høre mere.
Nej, vi om fik nok sidst.
Om hendes badeeventyr.
Ja, i stedet så har vi en kær lytter på beding, som kommer med en anbefaling lidt senere. Men inden da, så har vi jo anbefalinger til jer. Og vi skal en tur i biffen, og vi skal en tur hjem i sofaen. Vi skal meget specifikt hjem i Maria Monsons sofa og se en Maria Monsons serie.
Ja. Undskyld. Det er hver gang, at hun er,
så sker når hun eller ikke andet, er her. Så går der et eller andet super
så får, jeg lov til at bestemme.
Altså, er det ikke? Kan vi ikke bare tage denne her? Og så, og jeg er jo bare, jo, det gør vi bare. Ja. Og så er det først, når vi sidder og optager sådan lidt, gud, nu har du lykkedes igen med din skumle plan.
Jeg sniger de der små nørde ting ind.
Det er meget voldsomt. Så kan man sige, at det bliver meget godt op af den første film, vi skal snakke om. Fordi vi skal jo i biografen og se en, som jeg startede med at sige, en rigtig romantisk film. Mm-hmm. The Materialists.
Ja.
Som, hvor at... Jeg kan fortælle, at vi var inde og se den til en pressevisning, en arrangeret pressevisning ude hos SF Film. Og man ved, at når man går ind og ser en pressevisning, hvor det er os og så en masse influencer, at så er man ude i en særlig genre af film.
Der, ej, men det var nogle meget søde influencer.
De var super søde. De hilste på dig alle sammen.
Ja, de var sådan, du ved, men jeg ved ikke, om de troede, at jeg var sådan en eller anden, der havde inviteret dem eller et eller andet.
De vidste ikke noget.
Jamen... Fordi de kom hen og sagde, pæn goddag, og så var jeg sådan, pæn goddag.
Ret fedt.
De var meget søde.
De var meget søde, og meget stille, mens vi så filmen.
Ja, og det er jo klart, det kan jeg jo ikke. For så sidder vi inde i den der lille biograf hos SF Film, og der er måske 15 pladser eller sådan noget. Og så bliver lyset slukket, og så sker der bare ingenting i 4 minutter. Og det, jeg kan jo
helt mørkt.
Jeg kan jo ikke sådan noget med stillhed for længe.
Nej.
Så får jeg jo motormund.
Tics.
Ja, så begynder jeg at snakke, og så begynder jeg at fortælle åndssvage jokes. Og så begynder jeg, så det var ligesom det, og så sad de der om bag ved mig og prøvede sådan at sige...
Du nåede kun lige at gå i gang, og så startede den. Jeg sad sådan og håbede på, at der ville være 2 minutters total stillhed, hvor du kunne få lov bare at få stressnervøs motormund. Men det skete desværre ikke.
Nej, jeg nåede bare lige at komme med en enkelt eller to sjove bemærkninger.
Ja, nemlig.
Det var rigtig sjovt, da. Og de der helt unge mennesker, de... de grinede af mig.
Du har dem i din hulehånd, Maria.
Nej, det havde jeg på ingen måde. Der var
generation
ikke
Z er din målgruppe. Vi skal til, som sagt, filmen Materialists,
ja,
som jo på overfladen godt kan se ret typisk ud, om man så må sige.
Ja, ja, med sådan en Dakota Johnson i, yep, og, i hovedrollen, og
Chris Evans
og Pedro Pascal, som de to mænd, der skal kæmpe om hende og sådan noget. Det ligner virkelig sådan den enhver generisk
90'er
rom-com, hvor, ja, de står og læner sig op af hinanden, ja, på plakaten. Yes. Det kunne bare have været Matthew McConaughey,
ja, i stedet, ja, for. Ja, så ville vi være der. Så ville det, ja, være film, som man har set utrolig mange.
Men det er jo Celine Song, der har lavet den her. Og hvis, ja, man tænker, hvem er det nu lige, hun er, så er hun jo den her kanadisk-sydkoreanske filminstruktør, som havde premiere på sin debutfilm sidste år. Var det ikke debutfilm?
Det mener jeg, så vidt jeg kan huske,
ja,
jo.
Der hedder Past
Lives. Men jeg lærte
hende
i hvert fald først at kende, ja, sidste år med Past
Lives. Har været, jeg mener, hun har skrevet en masse teaterstykker og alt sådan noget. Hun er playwright.
Ja, okay.
Og så skriver hun så Past Lives, som er delvist baseret på hendes egne oplevelser, ja, som tilflytter fra Sydkorea til Canada, ja, Canada. Og i det her tilfælde var det så USA. Ikke?
Og hun rev jo altså tæppet væk under rigtig mange med den film, der blandt mig. Jeg var helt blæt op af den. Den var så sød og god og velspillet og velskrevet, og nogle sindssygt gode idéer. Altså, der jo stadigvæk ligger fuldstændig midt i den romantiske filmgenre, om man så må sige.
Mm.
Jeg har nok en tendens til at synes, at film i den genre bliver en lille smule generiske, og der er lidt langt mellem de film, der faktisk er spændende, fordi, altså ja, man går ind og ser en actionfilm, fordi man gerne vil se action, man går ind og ser en romancefilm, fordi man gerne vil have noget romantik. Og det leverer mange af de her film jo. Men det gør ikke nødvendigvis en god, spændende film.
Nej, men hun er jo virkelig, hun er jo ekstremt genrebevidst.
Ja.
For det første, altså, ja, hun ved jo, hvad er det for en skabelon, og hvad er det for nogle genrekonventioner, der er i den her, altså den romantiske komedie. Og så med Past Lives, der gik hun jo sådan meget ind og, altså i virkeligheden, dekonstruerede det her med den eneste ene.
Ja.
Og i den handlede det jo om sådan de der missede muligheder, ja, som man kan gå og spekulere på, og at det måske i virkeligheden er okay. Altså, at havde det her været et andet liv, så havde vi mødtes, eller måske så er vores sjæle på en eller anden måde forbundet, så vi bliver ved med at mødes, men måske skal det bare ikke blive til mere end, ja, det, og det er okay. Og det er jo sådan meget atypisk for den romantiske komedie, hvor man har en eller anden forventning om, at nogen skal ende op sammen, hvis det er, det virker som om, at de skal ende op sammen, ja, undervejs. Ikke? Så der er hun jo sådan meget, hun disrupter lidt den her genre.
Og bare det faktum, at ikke at Oscar egentlig er en garant for kvalitet, men er trods alt garant for, at det er en film lidt ud over det sædvanlige, så bliver hun altså nomineret til 2 Oscars for den, både for bedste film og bedste manus.
Mm.
Så da jeg så ser, at okay, denne her på overfladen meget traditionelt udseende trekants romantiske drama komedie ting, den er på vej, men den er instrueret af hende, så bliver jeg jo nysgerrig,
ja,
fordi hvad er det, hun har bragt med til bordet? Hvad er det, hun gør her, som vi måske ikke helt forudser, når vi nu tror, at vi kender den her genre så godt? I kan lige høre en trailer til Materialists her.
Are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody.
I deserve someone who fulfills all of my criteria.
Nothing over 20 BMI.
I don't want someone who likes cats.
I'm trying to settle.
I promise you're going to marry the love of your life.
How many marriages are you responsible for now, Lucy?
9. If the girl asks for a tall drink of water, with a salary over 500 grand. Always Mr. Right. You deliver.
You're the matchmaker. You want a drink?
Sure. Coke and beer.
Hey, buddy.
Hi, John.
Definitely didn't expect to run into you tonight.
I missed you.
Yeah. You don't even remember my face.
Det er en festlig start her på på traileren, og man fornemmer også, at hvor vi er sådan rent genremæssigt og tonemæssigt.
Ja, det gør man uden tvivl. Altså, og når man sådan bevæger sig ind i den her film, så jamen, så er der ingen tvivl om, at Celine Song, hun er enormt hjemme i den her genre, men hun har det også svært med den. Mm. Altså, hun bliver ved med sådan at lave modstand. Altså, den her film, den starter jo sådan lidt ala, hvad hedder det, Rumrejsen 2001, så starter hun ligesom ved ja. Menneskehedens begyndelse, ja. og laver en scene med sådan to stenalder mennesker, som mødes i en byttehandel, der
bor i en grotte.
Som bor i en grotte, ja. Og manden kommer hen med en taske fuld af blomster, han er ude og købe, og kvinden kommer hen og sætter sig på knæ foran ham med en skål mad, og så bytter de ligesom og forenes i en eller anden form for ægteskab, eller i hvert fald et eller andet, en relation. Ikke? Mm. Og det er ligesom, det sætter tonen for den her film, at
tematikken
kærlighedsrelationen, eller at ægteskabet, eller parforholdet, er en eller anden form for en forretningshandel.
Transaktion.
Ja. Ja. Af kapital, uanset om det så er kulturel kapital, ja. Eller hvad kan man sige, økonomisk kapital, eller hvad det er. At der ligesom skal være, ligevægt imellem de to sider. Nogen skal komme med noget på begge sider.
Og så spoler vi frem til nu til dagens, hvor vi så møder Lucy, der er den her meget succesfulde Hollywood Manhattan matchmaker på høje hæle, som har sådan en helt fast regel om, at hun altså skal date mænd, der er utrolig rige.
Hun vil kun giftes med en mand, ja. Der er ekstremt rig.
Og hun arbejder jo så også med i et matchmaker-firma, hvor det hele handler om at finde alle karaktertrækkene og værdierne ved et menneske, og så prøve at få det til at matche med et andet menneske, så det bliver meget, igen, transaktionelt at se, hvordan kan vi få det her til at virke. Hun begynder så at date den her enormt velhævende finansmand Harry, der bliver spillet af Pedro Pascal. Det er lige der, hvor det går rigtig, rigtig godt for hende. Men så sker der sådan, der sker faktisk to ting. Hendes ekskæreste kommer ind i hendes liv sådan lidt på en overraskelse, og hvilket får hende til ligesom at tænke lidt tilbage på, hvordan hun var engang. Og så sker der også noget meget uheldigt, rent professionelt, fordi en af de matches, hun har lavet, ender så galt, at kvinden bliver overfaldet af den mand, hun nu har sat hende sammen med. Så, og det sætter gang i en proces for den her kvinde, der ellers bare har, du ved, det hele regnet ud. Det har hun jo så ikke.
Nej, og man kan sige, hele sådan filmens historie er en ting, og så er der sådan et andet lag, hvor det er, at der hele tiden bliver klippet nogle af de kunder, klienter, var jeg lige ved at sige, ind, som Lucy har i sit eller i det her datingfirma, hun arbejder på, der hedder Adore, lidt af Tinder eller sådan noget, ja. Ikke? Men hvor det er sådan en personlig betjening her. Ikke? Her, yes. Her får man en agent, der ligesom skal ud og sørge for at finde den rigtige kæreste til dig. Mm. Og vi ser så hendes interviews med mange af de her modne, dygtige mennesker, som har en ekstremt lang liste af krav til, hvad det er for et menneske, de vil slå sig ned med.
Altså, nogen har sådan nogle, altså nogen leverer sådan 4 A4 sider tæt skrevne med krav. Andre har sådan bare sådan et, jamen det skal bare ikke være en, der er under 1,80.
Men igen sådan, altså åndssvage krav i forhold til, at det er et menneske, du skal møde. Ja. Og det er jo det, som Celine Song, hun også er ude i her, det er sådan det der, hvorfor er det, at altså en ting er sådan det materielle i det, at være så fokuseret på indkomst, for eksempel. Mm. Men det her med at sige, jamen, jeg vil kun date mænd, der er over 1,83 høje, ja. Eller det vigtigste kriterie overhovedet, det er, at den kvinde, jeg skal date, hun ikke er tyk. Eller, altså, sådan de her krav, vi sætter op, og jo længere tid man sådan er single, jo flere krav kommer der kan sådan gå ind og forstyrre det reelle møde med et andet menneske, hvor man egentlig går ind og siger, hvad er du, altså du ved, hvad for en karakter er din ja. Altså dit væsen, ikke? Altså hvad er det for nogle værdier, der ikke er monetære, der ikke handler om udseende og sådan noget. Hvad er det, du bringer på banen der, ikke?
Og som sådan er det jo egentlig lidt naivt.
Det er ekstremt banalt.
Altså, og banalt.
Enormt.
Ja.
Og det synes jeg jo egentlig også, at hendes past lives var.
Yes.
Altså, og det er jo det her med, at hun på en eller anden måde kan tage en historie, som vi alle sammen kan se, hvor ender. Ganske som altså du ved, som med alle romcoms, så ved man jo godt, hvem er det, hun i virkeligheden skal hen til sidst. Og hvad er det for en rejse, og hvad er det for en udvikling mentalt, hun skal på, så hun kan opleve, eller så hun kan sådan ligesom opdage, hvad der er den virkelige værdi.
Yeah.
Altså, det ved vi jo godt. Der er ikke nogen overraskelser på det punkt. Men vejen derhen,
yeah,
og det spejl, hun sætter op i forhold til, hvad det er, og hvor travlt vi har med de at tikke bokse, altså at lave flueben ved de præstationer, folk har, eller hvordan de går klædt, eller hvilken størrelse fucking sko de har, eller altså, du ved, det synes jeg var interessant.
Der er nogle flere ting, som jeg gerne vil fokusere på. En af dem var en personlig oplevelse med filmen, hvor jeg sådan fra start ind, fordi den ligger jo naturligvis ud med, at man ser mange af de her mennesker, der sidder, og så taler direkte ind i kameraet jo et. Der er taget mange sjove tekniske valg, som jeg gerne lige vil snakke om bagefter, som lige gør det her til en anden slags filmoplevelse end en Matthew McConaughey romcom fra 96. Men det faktum, at filmen hele tiden præsenterer de her mennesker i sådan nogle sekvenser, der sådan på forskellige måder sidder og ramser deres krav op. Og det er forskellige krav. Altså, der bliver... Og i starten, der bliver jo sådan... Nå, det er jo latterligt banalt det her. Jeg ved jo godt, at altså, det handler jo ikke om, hvordan du ser ud, eller hvor mange penge du har. Det handler om, hvordan du er indeni. Men nu er jeg så heller ikke sådan skide succesfuld Manhattan-type, så det kan godt være, at det er vildt svært for dem at forstå. Men jo mere jeg så dem, jo mere blev jeg konfronteret med, at fordi det var som om filmen blev ved med at grave i mig. Altså sådan lidt, ja, det er fint.
Men du har jo nogle krav.
Ja. Det er meget muligt, at du sådan i første omgang siger, ja, jeg er en total liberal, rettænkende, menneskelig, human menneske, og alt det her, ikke? Men jeg har jo krav. Altså, og hvad end jeg egentlig nogensinde har tænkt over dem, eller sat ord på dem, så ligger de derinde. Og hvis vi bliver ved med at spørge dig og kigge på dig længe nok, så indser du pludselig, hvad de er.
Mm.
Lidt den oplevelse havde jeg. Og ikke, at jeg har lyst til at sidde og udpersonere, hvad for nogle krav det var, jeg pludselig fandt ud af, jeg
havde.
Det
synes jeg, du skal have.
Det var sådan noget med, humor. Det var basalt sådan noget med, den der med højdeforskellen, den kan jeg jo godt genkende. Altså, at en kvinde, der er et hoved højere end mig, vil jeg have meget sværere ved at forestille mig, altså etablere et forhold til, end alle mulige andre. Der er i mere på min egen højde. Så det der med højde, og det er jo også et lidt større tema i filmen, det er det der med for højde forskel på mennesker. Hvad betyder det? Altså, hvad betyder det reelt for etableringen af en relation til et andet menneske, at der er højde forskel på dem? Så den har sådan nogle små emner indimellem, hvor man sidder og tænker, ej, det er sgu da egentlig meget interessant.
Jamen, og som jo i virkeligheden også, altså, netop illustrerer det her, selvom at vi meget hurtigt kan sige, at det er jo banalt, og det handler jo om kærlighed, og det handler jo om... Men netop når vi er ærlige over for os selv, så er der jo en eller anden form for transaktion. Mm-hmm. Altså, det vil der jo altid være. Altså, jeg har det da også, altså, og det er selvfølgelig oftest først i en relation, at man ligesom siger, okay, jamen du ved, er du glødende nationalsocialist, så kan det godt være, at det ikke bliver til mere end den første date med mig.
Ja. Men det her er jo processen inden den første date.
Ja, præcis. Ja. Men det er jo det der med, at der her er der så et firma, der siger, nu svinger vi dig til rent faktisk at sætte nogle krav op.
Ja. Det er også det, ja.
Og altså, jeg synes også, det var virkelig interessant, fordi jeg også måtte, altså, jeg måtte også møde mig selv undervejs, ikke? Altså.
Og så er der det der med, at det er i hænderne på Celine Song, og hun tager nogle, som jeg siger, nogle sjove valg, sådan rent filmisk. Det føles lidt som om, at der har været et filmselskab, der siger, du skal lave en romantisk film, den skal være sådan her, du må gøre hvad som helst inden for de her grænser, du må ikke bryde de grænser. Og så har hun gjort, hvad hun kunne. Så der bliver taget nogle valg.
Det er jo A24.
Ja. Men der bliver taget sådan nogle, men de smadrer jo ikke konventionerne, eksempelvis.
Nej.
Altså, det er jo vitterligt en romantisk film, der starter ved punkt A og slutter ved punkt B, præcis som vi forventer det. Men turen derhen er så der, hvor den lever. Og det gør den blandt andet, men nu sagde jeg det her med de her scener, hvor der bliver kigget meget ind i kameraet. Noget af det første, jeg lagde mærke til, var, at lydbilledet er helt oppe og inde i mine trommehinder. Altså, den måde, Dakota Johnsons stemme er på, det er næsten vi på ASMR-niveau.
Mm. Hvor, det må du forklare.
Jeg mener, at lyden er så tæt på dig. Det føles som om, at den er... Den
altså
er ja, hendes stemme, når hun snakker, er helt herinde. Du kan høre hver eneste klik med hendes mund. Mm. Så det er som om, hun taler direkte ved dit, altså hun sidder lige ved dit øre og taler til dig. Og det galt alt på hende. Det galt hendes sko, når hun gik. Så var skoen lige ved dit øre. Så hendes tilstedeværelse bliver enormt sådan intens. Var noget af det første, jeg lagde mærke til. Okay, det var interessant. Så er der noget i... fordi det, og det var sådan et... Det blev skruet lidt op og ned for i nogle scener, hvor at man fik den der meget fortættede lydoplevelse. Så åbnede det op igen, men så blev det sådan tæt igen. Og så vil jeg sige noget af det mest opsigtsvækkende og lette at lægge mærke til, synes jeg, det er brug af musik.
Mm.
Der er nogle scener, hvor den er helt klassisk, hvor det lyder fuldstændig, som det skal. Og så er der andre, hvor den sådan, hvad er det, du har sat på her i en scene, hvor det burde være noget andet? Fordi det her med, at musik kan kommandere ens følelser, det lægger man ikke mærke til, når de bliver kommanderet et sted hen, hvor du forventer, de skal hen, og så tænker man, ja, sure. Men når du pludselig bliver kommanderet et sted hen, som du ikke havde regnet med, i en scene, hvor du regner med, at du skal til venstre, så får du videre musikken, du skal gå til højre. Det synes jeg er fedt.
Mm.
Og jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået helt præcis, hvorfor det sker, men det gør bare, at jeg vågner ligesom op på en eller anden måde. Og så tænker jeg, hov, det er anderledes. Det her, det er skævt. Jeg bliver bedt om at stoppe op på en måde, jeg ikke plejer i sådan en film.
Jo, og hvor man normalt i sådan en rom-com vil børste nasser bagefter, og ligesom få reproduceret sådan drømmen om, vi sidder stadig ude på bager, hvor de er ved at...
Olsmanden er ved at prøve at bryde igennem til os. De er præcis. Kommet igennem nu,
nej,
men det kan være, de kommer.
Vi mangler bare symfoniorkestret. Ja. Nå, men hvad hedder det? Nu kan jeg slet ikke huske, hvor jeg nåede til.
Det her med, at jeg blev bedt om at stoppe op af musikken, fordi den ligesom kommanderede mig forskellige steder. Jeg ved ikke, om du affølte
en
spændende pointe ud af det.
Nej, det var det ikke. Det var en anden meget spændende pointe.
Du sagde det her med, at man har en tendens til at ligesom støve dem af sig.
Nå ja, de konventionelle, dem kan man ligesom børste af sig og sige, nu har vi oplevet det her, og det reproducerer en fortælling om en ung kvinde, som skal finde sin ene prinsen på den hvide hest, eller sådan, ikke? Og gerne gå grueligt meget igennem inden da. Og den her, den gør jo selvfølgelig noget af det samme, men samtidig så synes jeg jo, at den kan noget andet, fordi der er simpelthen så meget at tale om bagefter.
Ja.
Det er jo ikke, det er ikke sådan en, du bare børster af dig.
Nej.
Du går ud af biffen bagefter, og altså alt efter, om du er på første date, eller altså, så tror jeg, at den kan give nogle meget sunde snakke om, altså, når man er på date i virkeligheden, om hvad er det egentlig, man selv finder værdifuldt i livet, ikke? Og hvad er det, man finder værdifuldt hos en partner?
Tre meget pæne skuespillere i Dakota Johnson og Pedro Pascal og Chris Evans, og igen, passer perfekt til den klassiske romantiske film. Men det sjove er, at altså, det er svært ikke at holde af Pedro Pascal, synes jeg i hvert fald. Han emmer bare af good times, lige med hvad han laver. Men det sjove var, hvor svært jeg havde ved at holde Dakota Johnsons figur i filmen.
Ja, jeg synes, men det er jo også fordi, hun altså optager det her usympatiske blik, hvor hun jo bare sådan har valgt, at alt er matematik i livet, ikke? Og hun, det er jo så også en del af plottet, at grunden til, at hun ikke er sammen med Chris Evans' figur John mere, er fordi, at han var sådan en fattig skuespiller, og hun var træt af, og forståeligt nok, var træt af at skændes om penge hele tiden.
Ja.
Altså, de var sammen i en periode,
og
havde det godt i noget af tiden, men efterhånden udviklede parforholdet sig til, at alting skulle handle om penge. Mm. Altså, fordi det gør det oftest, når man ikke har dem. Og det er jo reelt nok, at det bliver man træt af til sidst, at skulle diskutere, om man skal køre ind og betale for en parkeringsplads, hvor det koster $20 i timen, eller om man skal køre ud af byen igen og gå hele vejen tilbage. Ikke? Altså,
især fordi, at der igen er højdeforskel, fordi at hun tjener flere penge, end han gør.
Jamen, det tror jeg ikke, hun gjorde dengang. Jeg tror også, hun var skuespiller dengang. Hun
nej,
var jo,
det opfattede jeg ikke.
Ja, nej, men det
jeg
var, troede, hun, var forskel. De var ligesom, men hun havde ligesom en, altså et ønske om, for eksempel, at man bare en gang imellem spiste på en god restaurant, ikke? Og så var han sådan lidt, jamen, jeg overgår ikke at betale for, altså du ved, hvorfor skal vi betale $20
bare for
over de $200, vi skal, altså du ved. Yes. Og så skændtes de om det, og det er ligesom, det er jo også en valid grund til at gå fra hinanden. Altså det der med, hvis det er, at man ikke kan mødes om, at penge enten betyder det ene eller det andet, ikke?
Ja.
Og derfor så er der ikke ligesom nogen bad guys i den her. Altså der er ikke nogen ondskabsfuld slisket rigmand, der kommer ind, altså fordi Pedro Pascal
han vil jo traditionelt være bad guy.
Ja, det vil han jo. Ja. Han vil jo være ham her, hvor det er alle de tomme kalorier og sådan noget. Men han er jo super sød, og han er charmerende, og han er dyb. Og,
altså, og som karakter får han dybde også, ikke?
Ja, men det som Lucy-figuren jo også, altså du ved, det der går op for hende også, da en af hendes klienter ligesom får den her dårlige oplevelse, er jo, at hvad er det egentlig, der kendetegner menneskene? Er det de her bokse, vi kan tikke af og sætte flueben ved? Eller er der noget mere fundamentalt, der afgør, hvad det er, der gør os til mennesker?
Og jeg vil sige, i hænderne på en anden instruktør, så havde det svar været sort-hvidt, og det synes jeg ikke helt, det er.
Nej, det er det nemlig ikke.
Fordi man ender med sådan med, jamen, nej, selvfølgelig fundamentalt set, så er det ikke sundt kun at læne sig op af bokse, og som der skal sætte takker ind, når man skal finde en partner, eller en kæreste, eller whatever. Men du skal heller ikke, altså, du skal heller ikke tro, at du fuldstændig kan ignorere det.
Nej,
altså,
præcis, og det er jo også det der med, at man skal finde ud af, hvad er det, der er værdifuldt for en selv, og jeg synes også, Harry-karakteren har en ret interessant et ret interessant blik på det på et tidspunkt, fordi de sidder på første date, og Lucy, hun siger, hvad vil du med sådan en som mig? Ja. Jeg har ingen penge, altså jeg er...
Ja, hun forstår det ikke.
Hun forstår simpelthen ikke, altså du...
I forhold til ham.
Du kunne jo score så meget over mig.
Ja.
Du kunne få en, som havde lige så mange penge. Jeg har ikke nogen medgift, som hun siger, og så siger han, jamen, jeg har ikke brug for flere penge, og det, jeg ser som værdifuldt, det er noget andet.
Ja.
Jeg ser ikke udseendet som værdifuldt, fordi det kan også, du ved, tabe værdi med tiden eller sådan. Det, jeg ser, det er noget andet, noget der er mere karakterbåret.
Jamen, fordi der bliver den transaktionel igen, men han har faktisk en god pointe med at være transaktionel, fordi det handler om at investere i det, der bliver mere værd med tiden.
Præcis. Og der er han jo også en businessman.
Og det er en businessman, men det er fornuftlig businessman.
Ja.
Altså, hvor man tænker, nå ja, det er måske en meget god tankegang at tage med sig. I lad være med at tænke på det, der mister værdi altså for dig. Og det behøver ikke være økonomisk, det kan være alt.
Mm.
Lad være med at investere i det. Lad være med at, altså, det kan være, det fører med. Du skal ikke det, du skal satse på. Du skal satse på det der, hvor at du kan mærke, at det her, det bliver bedre og bedre.
Mm.
Det er en sjov film. Og jeg ved du hvad, ærligt talt, da vi lige har set den, så var jeg lidt, den var sgu lidt tyndbenet-agtig. Den har ligget og rumlet lige siden så den, og den er sådan, bum, der var også det der, og bum, der var også det der. Så den har overrasket mig lidt.
Og fra to mennesker her, nu mangler vi igen Anne, altså til at være vores romantiske ben.
Ja.
Altså, fordi Anne elsker jo den her type film, og jeg går ikke frivilligt ind og ser romantiske komedier. Jeg ser dem, når jeg skal anmelde dem, og jeg har sjældent noget godt at sige om dem, medmindre det er sådan rent guilty pleasure, og det er helt, altså, crabble.
Ja.
Og jeg vil sige, at hvis der var nogen, der havde trukket mig ind og se den her, så kan det godt være, at jeg havde opponeret i starten.
Ja.
Men jeg bliver nødt til blankt at erkende, at ligesom dig, Kasper, så rumler den indeni, og jeg går og tænker over, hvad er det egentlig? Hvad er det for nogle værdier, man har i livet? Og hvad er det, der er de bedste grundsten for et langt liv sammen med et andet menneske? Og det synes jeg bare er, det er jo værd at tænke over for alle mennesker.
En overraskende stor anbefaling, skal vi kalde det.
Jo.
Materialists. Den romantiske film, som har premiere i danske biografer, og som altså vitterlig er værd at se. Vi skal lige, inden vi slutter, afgøre. Er det en god datefilm?
Jamen, det er jo det.
Eller er den for farlig?
Den er jo lidt farlig. Altså, du ved, på sin vis
er ikke bare afklaring? Får du ikke bare afklaring?
Jo. Og det er jo, altså, det er jo mere make-or-break-film.
Yes.
Altså, for hvis I går ud bagefter og har en samtale, som, altså, du ved, som er god, så tror jeg, så er der noget i det. Hvis I går ud, er der bare akavet stillhed, og ingen ligesom tør sige, at de har valgt den anden, fordi at vedkommende er 1,90 høj, eller fordi den anden har store sko, eller,
det kan potentielt
eller fordi det kun
meget
er pilligt. På grund af den røde Porsche, der holder ude foran. Ikke?
Yes.
Ja.
Ej, det er sjovt.
Uha, så altså. Men samtidig, altså som du siger, Også en god lakmustest, altså.
Det er det.
Er man på samme side? For det kan også være, at man bare skal være enige om, at det, at det er det monetære. Det er jo også fint.
Ja, det er nemlig også. Bare man er enig. Ja. Ved I hvad? Det var overraskende sjovt at snakke om den. Gå ind og se Materialists. Den er tankevækkende, og den er skidegod.
Og over til Jakob. Hvad kan vi forvente af vejret til dagens kamp? Jakob, vi er live. Får vi regn?
Få Danmarks størst mulige velkomstbonus. Op til 1000 kroner hos Betano. Så må alt andet vente.
Okay, så venter vi da bare et par minutter.
18 plus regler og vilkår gælder for rådgivning på stopspillet eller selvudlugter via Rufus. Gennemspil indbetaling og bonus 10 gange inden for 60 dage. Mindst odds 1,8 kun for nye spillere.
Kører du i en sauna på jul? Få serviceret din aircon hos Superdæk for kun 695 kroner. Vi har også tilbud på aircon kabinerens for kun 249 kroner. Kom ind til Superdæk og kom ned i temperatur. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 500 eller 750 kilos trailer kun 3695. Næsehjul med massivt gummihjul kun 178 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.
Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
Altså, det ved jeg ikke.
Hvad tjener jeg?
Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
Og hvordan vil du finde ud af det?
Snak med min mor.
Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
What's new, pussycat?
What is new, pussycat? Det er altid spørgsmålet, vi bliver stillet, og som regel, så ender vi, starter vi med at brænde en masse gode filmnyheder af i den ene episode, og så sidder vi lidt sådan her, nu mangler vi faktisk lidt spænding her.
Jeg har lidt småtterier.
Har du lidt småtterier?
Ja. Altså, jeg kan jo starte med at komme med en trist nyhed.
Altid
trist, men nørdet nyhed. Ja. Jeg har jo sådan egentlig nyt gennem årene at følge Filminstituttets stumfilms Instagram-konto, der hedder stumfilm.dk, den Silent Movies eller sådan et eller andet, som har været rigtig sjov og har været virkelig god til sådan at formidle danske stumfilm på sådan en både international måde, men også sjovt og anderledes og fedt. Og den anden dag, så fik jeg en opdatering fra dem om, at de simpelthen lukker den ned, Instagram-sitet ned. Og det er jeg virkelig ked af.
Nej, hvorfor? Ja. Ved du hvorfor?
Jamen, det er sikkert bare, fordi der ikke er nogen, der kan varetage det. Altså, de har jo skæret jo ned også inde på Filminstituttet. Ja. Så det vil jeg da bare lige sende en sørgelig sort klud ud i rummet af.
Jamen, fedt at starte med det.
Ja, så kan vi blive triste og sure over det, om noget, der snart ikke er her mere. Men I kan jo gå ind, mens den stadig eksisterer, så kan man lige hurtigt gå ind og kigge nogle af de mange fede formidlingsting og klip fra gamle, hvad hedder det, stumfilm, som de har lagt på allerede.
Fedt.
Så har jeg en anden ting, og det er jo, altså, du ved, og det er jo lidt interessant, fordi med nogle filminstruktører, så opdager man først, at de har været væk, når de kommer tilbage.
Og nu er jeg spændt.
Ja, men sådan en filminstruktør som Catherine Bigelow.
Ja. Altså, man nævner hende jo tit, fordi hun er en af de eneste store kvindelige Hollywood-instruktører, ikke, der rent faktisk har tjent masser af penge og vundet priser.
Ja, men det er lidt længe siden, at hun ligesom er kommet med noget.
Ja.
Og, men det gør hun altså nu. Fordi til efteråret, så kommer hun med en Netflix-original film. Dem har de jo et par stykker af en gang imellem, og den ser ud til at blive ret fed. Den hedder A House of Dynamite, og det skulle blive sådan en real-time, altså sådan en realtids-spændings-intens krigsfilm, der handler om sådan noget missilaffyring.
Ja.
Så har jeg vist ikke sagt for meget, eller for
meget.
Lidt.
Ja. Det lyder meget
Alex Garland-agtigt.
Jo, ja, faktisk. Ja. Altså, men nu er det også
kan også være, det er derfor, de har skubbet den lidt, måske.
Men det var mere Catherine Bigelow, tænker jeg nu også.
Ja.
Altså, det er ikke, vi snakker ikke Materialists.
Nej.
Et menage à trois i trekantsdrama i New York.
Det er noget med nogle uniformer, og det bliver gritty og mørkt og meget intenst.
Ja, det kan hun jo godt lide.
Og ikke nok med det, så synes jeg jo også, at det lyder rigtig spændende sådan casting-mæssigt, fordi at hun kommer til at have Idris Elba og Rebecca Ferguson i hovedrollerne.
Mm, fedt.
To vidunderlige skuespillere. Så det glæder mig til. Og den, altså, det er jo lidt svært at vide helt præcist, hvornår den har sådan biografpremiere, fordi de plejer at få sådan nogle eventvisninger. Og det ser ud som om, at den i hvert fald kommer på amerikansk Netflix, altså på streaming, den 24. oktober. Så det er altså lige om lidt, vi får lov at se den.
Okay, fedt.
Lige om lidt om nogle måneder.
Seth Rogen har været lidt i vælten, og der har lavet mange interviews med ham i øjeblikket, fordi han er jo meget populær med The Studio-serien. Mm-hmm. Apple, er det Apple? Ja, det er. Apple TV's serie om film.
Ja.
Og en af de ting, han har sagt mange sjove ting i alle mulige interviews, men en af de ting, jeg så, han sagde forleden, det var, at han havde sådan en idé til, hvordan man ligesom kunne sørge for, at en særlig kategori til Oscar, den rent faktisk gjorde det, den stod for. Hvilket er bedste filmkategorien.
Ja.
Fordi han synes meget tit, at bedste filmkategorien kommer til at gå til en film, der måske betyder rigtig meget i ret kort tid, og så bliver den glemt. Andre film kommer til at stå og, man vil sige, gennem tiden, men der er mange, som bare sådan falmer lynhurtigt efter en Oscar-uddeling, så bliver den glemt. Så han har foreslået, at sige, altså alle andre film, bare lad det show køre, som det plejer, men den kategori skal gå til film, der blev produceret for 5 år siden. Og kun film for 5 år siden.
Som sådan har stand the test of time.
Ja, fordi så alle de film, vi skulle glemme, dem har vi glemt. Så dem, vi husker, dem, som ligesom har sat sig, det er dem, vi tager med. Det er dem, vi fokuserer på. Det er dem, der rent faktisk kommer, ender med at have en betydning. Jeg synes, det var en sjov idé.
Mm.
Altså, jeg siger ikke, den skal have gang på jord med overhovedet, men det var bare sådan, tanken var egentlig sjov at lege med. Fordi det sætter lidt sådan i perspektiv. Hvad er det, der sker i den der ene kategori hver år til Oscar? Og hvordan kan det... Altså, år efter år kan det være sådan en, al respekt til dig, der godt kan lide Coda, men Coda-filmen, som pludselig bliver årets bedste film, hvilket det absolut ikke er. Og så andre år, hvor så bliver det et eller andet mesterværk, som får lov at stå og stråle.
Men sjov idé. Og så vil jeg bare lige tilføje, at Seth Rogen jo, udover at være skuespiller og producer og den slags, jo også har et firma, hvor han producerer... askebæger til marihuana og sådan holder til joints.
Med.
Holder til joints og den slags. Så det er også noget med, at du ved, måske lige tager hans udtalelser med et lille grænsalt. Så der sikkert kommer rigtig sjove idéer ud.
Altså det har jeg lært. Det ved jeg udgår mærke om, man skal. Men jeg synes også, at han er en spændende fyr, der virker til, at det virker bare til, at Seth, han ligesom har regnet den ud. Altså han ved, hvordan man...
Rådet den ud,
ja. Han ved, hvordan man skal holde sig kørende, ikke? Altså, han har trods alt været der i mange år. Der har også været mange interviews med Brad Pitt på grund af Formel 1-filmen. Og han er ikke... Han er jo faktisk ikke sådan en, der altid er i, stiller sig op og snakker. Han er ikke konstant i medierne og sådan noget. Han tager runderne, når de er der. Når han kommer en stor film som AF1, så tager han de store runder og laver de store interviews og de dybe interviews og sådan noget. Han fortalte jo blandt andet det her med, at han vitterlig var ude i at skide tilbage i 90'erne, inden han fik sendt Seven-manuskriptet. Han havde verdens værste sommer, hvor han ikke... Altså, det var sådan med at stå op og så...
94.
Ja, stå op, ryge, drikke 4 øller, og så bare ligge på sofaen og ikke vide, hvad han skulle bruge resten af livet på. Så får han tilsendt det her manus fra sin agent, og han læser de første 7 sider, hvor han bare ringer til ham og siger, "Are you kidding me?" Det er jo bare sådan en, den gamle politimand, der gerne vil stoppe, og ham den unge hotshot og sådan noget. Hvor han bare, læs det færdigt. Okay, læs manus færdigt, inden du bedømmer det her. Og så gjorde han det. Og så mødet med Fincher, hvordan han aldrig havde mødt et menneske, der snakkede om film på den måde, som Fincher gjorde. Så det var det har været et meget vigtigt vendepunkt for ham, den unge Brad Pitt på det
tidspunkt. Og alle de her gode historier fortæller han i et interview, han laver med Dax Shepard, som har en podcast, som jeg selvfølgelig ikke lige kan huske, hvad hedder.
Du kan finde det, mens jeg jo så i det øvrigt fortæller, altså, at verden i hele tiden ændrer sig. Og en ting er, at vi har vores podcast, men vi bliver langsomt med banen af de her superstjerner, som jo bare i et væk. Gamle talkshow-værter og store skuespillere og sådan noget, der bare siger, at jeg starter en podcast. Og så har de bare milliarder lyttere, fordi de er dem, de er.
Armchair Expert hedder den.
Armchair Expert.
Ja, og den er faktisk rigtig, den er faktisk rigtig god. Og hvad hedder det? Dax og Brad, de har jo lært hinanden at kende faktisk hos VAA-møder.
Ja.
Anonyme alkoholikere.
Det er også en historie.
Og derfor så har de sådan et andet sådan en anden privat relation, som måske gør, at Brad har været villig til at fortælle nogle historier, han ikke har fortalt før.
Jeg glæder mig til, at han nu om en uge, fra dags dato i hvert fald, går i gang med at indspille Fincher Tarantino-filmen om stuntmanden fra Once Upon a Time in Hollywood.
The Adventures of Cliff Booth.
Yes, Cliff Booth. Det virker for godt til at være sandt, det virker for godt til at kunne blive godt, men stadigvæk, jeg glæder mig bare til det.
Han skal op og rette på nogle antenner på et tag. Jeg tror, det er det, der bliver The Adventures. Det er han har et antennefirma, hvor han topløs tager rundt og retter folks antenner.
Kun når han skal skifte den, lige inden han skifter den, så rush af med skjorten. Som I kan høre, det er ikke fordi, at vi har sindssygt mange breaking news, men det er altid sjovt at finde gode ting at snakke om. Det var, hvad vi lige kunne finde, tror jeg. Men mindre du brænder ind med et eller andet sindssygt vigtigt. Er der sket noget vigtigt i løbet af de 5 minutter?
Der er ikke sket noget vigtigt. Altså, jeg havde en lille en mere. Skal jeg tage den med?
Den.
Nej, men det var bare sådan en, at lige nu hører vi om rigtig mange biopics, og der er mange sådan casting news på det. Altså, for et par uger siden, så handlede det om Jeremy Allen White, ham fra The Bear, som skal spille Bruce Springsteen i en ny biopic af ham. Og der kom nogle billeder ud af det. Og så her for nylig, så viser det sig også, at der kommer en ny James Dean-film. Altså, der var jo den der i starten af nullerne med James Franco.
Ja, det er rigtigt. Hvem skal spille ham nu?
Jamen, nu er det Brandon Flynn, som man måske kan huske fra True Detective Night Country, som...
googler løs.
Ja, en ung up-and-coming skuespiller, der skal spille James Dean.
Ja, det kan han godt.
Det kan han sagtens.
Ja, det kan han.
Og angiveligt, så bliver det ikke sådan en... altså sådan en generisk biopic fra A til Z, fra vugge til grav.
Der står gay romance.
Lige præcis.
Woke-ministeren er allerede på.
Yes, det er en mere queer-inspireret fortælling om den sådan romantiske eskapade, som James Dean angiveligt havde med en anden mand.
Bringer det også ind på det her med flydende forskellige definitioner af, hvad mennesker og ting er. Og det er jo en glimrende overgang til det, vi skal til at snakke om nu.
Okay.
What to watch. Serieanbefaling.
Naturligvis er vi tilbage med en serieanbefaling, som jeg lige teasede for i nyhederne. Så skal vi over til noget, hvor det her med definerer, hvad er og hvilken slags ting det er. Det er umuligt for mig at få altså helt fast greb om den verden, vi skal ind i nu.
Ja, men det er faktisk nærmest også meningen, fordi det er en
mission
verden,
accomplished.
Ja, det er en verden, som ingen anden. Vi skal hen og besøge Netflix-serien The Sandman, som er en serie, der er baseret sådan lidt løsligt på Neil Gaiman, den britiske forfatter og tegneserieforfatter, værker fra slutningen af 80'erne, The Sandman.
Jeg ved, jeg har aldrig læst Sandman. Jeg ved, det er enormt. Og det var ligesom hans magnum opus. Det er den store ting, han har lavet. Han har lavet mange ting, men det er ligesom the one. Og
hvad foregår der i den?
Nej, men jeg skal høre om dit forhold til den.
Ja, jamen altså mit forhold til den er sådan, at jeg har læst dem sådan hist og pist. Jeg har aldrig været sådan...
Har du ikke taget sådan en
hel bunke? Nej, altså der er rigtig mange sådan chronicles of det ene og det andet og det tredje.
Skud til højre og venstre og sådan noget.
Ja, ja. Så jeg har læst noget, jeg har ikke læst. Jeg er ikke sådan absolutist med The Sandman, men jeg kan rigtig godt lide Gaimans krøllede hjerne og hans vej ind i fantasy. Som ofte har noget mytisk over sig, og som også blander alt muligt, altså både noget religiøst og noget mytisk, og også noget, der sådan har nogle kroge ud i virkeligheden. Og det gør han jo altså også med The Sandman.
Det kan man roligt sige. Vi har... skal vi høre noget trailer?
Ja, jeg skal lige gøre det.
Bare lige.
Ingenting at forstå.
Træk vejret og bliv forvirret.
Ja.
Has begun. Green is returning to hell. Lord Morpheus comes to us in a futile attempt to free one he loves from our domain. Hell is anticipating his visit most avidly.
Nada loved you. She was right. It is wrong for us to get involved with them. You know that.
If I have committed a wrong, I must make it right.
When one of the Endless changes, that changes everything.
Prepare yourself, Tree. The end is coming.
Yeah. Ja, det forstår man jo ingenting af.
Nej, men man får lidt sådan en fornemmelse af, at de gerne vil have noget stort ud af det, ikke?
Det er stort, og det er episk. Mm. Og i The Sandman, så følger vi drømmenes konge, Morpheus, som han bliver kaldt, eller The Sandman. Og vi er i et univers, hvor himmel og helvede eksisterer, hvor der er guder. Og Morpheus er en del af de endeløse, som er sådan en gruppe søskende, der ud over ham også inkluderer døden og delirium og
begær
og destruktion.
Ja.
Og
andre, men ja.
Og i første sæson, der får vi fortalt historien om, hvordan han bryder ud af fangenskab, efter at have været fanget af et menneske i 100 år. Og han har mistet alle sine sådan, props.
Værktøjer.
Sine værktøjer. Ja, en hat og noget sand og sådan noget, hvad han ellers bruger til at hvad kan man sige, styre sit rige, drømmeriget, som er det der, hvor han hver eneste gang hele verden lukker øjnene for at sove, så er det ligesom ham, der bestemmer. Og det går første sæson ligesom med, at vi dels lærer universet at kende og hans forskellige søskende, men også, at han ligesom skal rundt i det her univers og samle sine artefakter.
Hent den dims.
Ja.
Og komme tilbage.
Præcis. Og her i anden sæson, så starter vi ligesom ud med, at han bliver inviteret til kaffeslapperas hos sine søskende, og de mangler en. Han er ligesom, han er skredet fra dem. Han vil ikke være med mere. Og,
ja, destruktion, han er væk.
Ja, og resten af selskabet sidder der så ligesom, og Skæbne, som så også er en af deres søskende, han siger, noget skal ske, mens vi er her. Og det, der sker, det er så, at den fiffige og lidt irriterende begærsøster,
eller bror,
som er apropos flydende,
ja,
begynder at spørge drøm ind til sådan, eller Morpheus ind til, hvad med hende der, du fordømte til helvede for 10.000 år siden? Hvordan har hun det egentlig? Og det, der er sket med Morpheus, efter han har været fanget, det er, at han har haft tid til at tænke over sagerne. Han har faktisk forandret sig. Og det, som også tegneserierne går ud på, og også serien, det er, at han forandrer sig, og han vil gerne ligesom ud og rette op på de fejltagelser, både menneskelige, bare lige vil sige, og overmenneskelige, som han har gjort i løbet af de mange, mange tusind år, som han har eksisteret. Og han har haft mange kærester, og han har lavet meget lort. Ja. Så der er, så ja.
Det er så hyper, yber, hjernevridende abstrakt, at jeg næsten ikke kan være med. Og jeg gjorde, da den første sæson kom, der gjorde jeg et seriøst forsøg, så de fire første episoder, og ikke fordi jeg havde det, men simpelthen bare fordi jeg synes, det var så krævende at se på, at der har jeg nok set noget andet. Og jeg er bare notorisk dårlig til at føre serier til dørs, sådan er det. Men nu gør jeg så også forsøget her, og jeg vil sige, det er under tidspres, men jeg har fået set de første tre afsnit.
Mm.
Og det, hvad man siger, det hjalp. Det hjælper lige at bare have sådan den her fornemmelse af, hvad er det for noget, vi skal ind til nu.
Men det er ikke en serie, man skal hoppe ind i helt koldt på anden sæson.
Nej, og det der er sådan lidt krævende. Og mit store spørgsmål var, da jeg startede nemlig, okay, hvad fanden er det, jeg får ud af alt det her arbejde, jeg skal gøre for overhovedet at få min hjerne til at forstå, hvad det er, det her handler om, og hvad er det, der foregår, hvem er de, hvad står de for, why should I care?
Hvad kom du så frem til?
Jamen, jeg kommer frem til, at når du kommer igennem, og for det første så er det et spørgsmål om, hvordan, altså det er som om, at serien udfordrer lidt og siger, jamen, hvordan har du tænkt dig at komme igennem det her, ikke? Og jeg er ingen tvivl om, at er man super velbevandret i de mere sådan high fantasy universer, som det her uden tvivl er, så har man måske
det,
lidt lettere.
Det er mere dark fantasy.
Så dark fantasy, men du er stadigvæk ude i noget, der er meget, altså, det er nogle høje idéer, der er på yes. spil, ikke? Og højt ravne, og i stedet for at forstå, så er, for min del, så var det bare, ved du hvad, lænder tilbage. Bare enjoy the ride. Fordi at jeg jo fandt ud af, og det er ikke mig selv, der fandt ud af, det er jo simpelthen ved at læse og læse op på det, at dem, der er jo, og den har enormt mange fans, den her serie, tegneserien, jeg ved ikke, hvor mange, der ser den på Netflix, den er jo desværre blevet lukket ned her efter anden sæson, fordi at dem, der bare get it, dem, der bare fatter det, de kan jeg godt kunne fortælle. Og det er, ja, det er svært at komme igennem morasset af historie, worldbuilding og super abstraktioner, som man er ude i. Men for enden af den rejse der, der ligger nogle helt vilde indsigter. Der ligger sådan nogle helt vilde oplevelser, hvor den pludselig vender på en tallerken og viser dig noget, du overhovedet ikke har regnet med. Og du får nogle oplevelser, der er så dybe, at det virker ikke til det der ligger for enden af den her regnbue, men det er, når man får ud af det.
Altså, jeg er jo i hvert fald sådan, at jeg synes, den har rigtig meget interessant og virkelig smukt i sig. Og altså, hvis man bare skal starte med hovedkarakteren, Drøm eller Morpheus, eller hvad han bliver kaldt, mange ting, så har vi den her sådan umulige hovedkarakter. Altså, han er jo sådan en indadvendt emo-goth-type, der sådan er en sådan tynd udgave af Robert Smith, ikke? Og han vil ikke være hovedpersonen, og han er umulig i alt, og indadvendt, og siger ikke særlig meget, og taler sådan indgømt, som om han... Så man bruger det første lang tid på at være enormt irriteret over, at han ikke er sådan den sædvanlige fantasy-helt med et svær i hånden.
Også, det er jo tydeligt, at han anstrenger sig for at have indsunkne kinder, ikke? Altså den måde, at det føles så forkrampet på en eller anden måde.
Ja.
Det er den sidste kommentar, jeg lige giver den videre, fordi det er også for mig en fuldstændig gennemgående oplevelse er, at den her serie konstant, for mit vedkommende, balancerer på himmelråbende, tokrummende selvhøjtidelighed og total genialitet. Altså, ja. Det er sådan, indimellem så slår den over, så sådan, gud, hvor er det fedt nu. Og så pludselig så, gud, hvor er det tokrummende nu. Hvor er det dog nu?
Det er sjovt, du synes det, fordi jeg tænker jo, at den er selvironisk. Altså, eller sådan, at den er godt klar over, at det her, det er så kitschet. At vi har en hovedkarakter, som ikke vil være hovedkarakter, ikke? Altså, han er ikke engang sådan en reluctant hero. Han er not a hero. Ja. Altså, han er umulig og irriterende. Og alle synes faktisk også, at han er irriterende. Og
han ser meget ud i forhold til de andre. De andre er lidt mere loose.
Det er det. De er en mere normale karakterer, ikke? Og samtidig så er han så magtfuld og kan vende op og ned på virkeligheden, ikke? Det er sådan det ene af det, som fascinerer mig. Ja. Altså, han fascinerer mig.
Ja.
Så har vi sådan hele serien sådan mere kunstneriske niveau, og vi havde lidt også den her snak, da vi så Arcane sidst, som jo også er sådan...
Gud, den er set færdig, det er genialt.
Men altså sådan, at der har man også det her visuelle lag, som bliver blikfang, og som måske gør, at man kan og skal hænge ved, fordi så forstår man.
Ja.
Fordi det har den her også, og nu jeg har heller ikke nået at se hele... hele anden sæson færdig. Der er 12 afsnit, og de første 6 kommer her i starten af juli, og så kommer de sidste 6 i slutningen af juli. Men hele første sæson havde jo sådan nogle afstikker også, og også pludselig en lille forfilm, som er en animeret lille kortfilm undervejs og sådan noget. Altså det er en serie, som tør tage nogle helt absurde chancer i forhold til sådan at formidle, hvad der er virkelighed, og hvad der er, altså, så man ender i nogle åbenbaringer omkring nogle sindssygt vilde tematikker, og hvor man bare får sådan nogle, altså sådan nogle what the fuck øjeblik, ikke? Jeg sad med tredje afsnit her i anden sæson, hvor vi i bund og grund har sådan en fortælling om, at altså, Drøm er blevet sur over, eller ikke, han har fortrudt, at han har sendt hende her bort for 10.000 år siden, og han sætter himmel og jord i bevægelse for at få hende tilbage. Og på et tidspunkt lykkedes det ham så. Og hun hedder Narda, og hun er sådan en dronning af det første folk.
Det første folk,
ja. Og hun er sådan en smuk sort kvinde. Og så har vi sådan en scene, hvor de to står over for hinanden, og Drøm, han kan ikke forstå, at hun ikke er glad for, at han har reddet hende, eller sådan. Og så har vi sådan en potent scene, hvor det pludselig bliver altså den sorte kvinde og den hvide mand.
Ja, White Savior.
Og hvor han siger, jamen jeg siger jo undskyld over den måde, jeg har behandlet dig på. Hvorfor godtager du det ikke? Og hvor hun siger, jamen altså du ved, jeg vil ikke dvæle ved fortiden, men jeg vil heller ikke tilgive dig for de pinsler, jeg har været udsat for. Det må du leve med, at jeg ikke kan tage den skyld fra dig. Altså, og det skal jeg heller ikke. Og dermed så løfter den her serie sig jo op og bliver bare pludselig sådan, altså kommer pludselig til at handle om noget meget, meget større end en mand og hans hjertesorg. Ikke?
Og det er det, altså den kan jo, og det er det, jeg fornemmer, altså er også det, som de store fans altså får ud af den. Der skal jo nok være nogen, der elsker verdenen og universet og sådan noget, og dyrker det indad til. Men jeg er altid mere interesseret i, ja, det er meget muligt at bygge et eller andet fantasy-univers op, men hvad bruger du det til? Og i det her tilfælde har jeg længe været i tvivl om, ja, det er weird, weird, og I har fundet på noget virkelig originalt. Men why? Hvad er det, I skal bruge det til? Og der er langt derhen, men når man kommer derhen, så synes jeg, at det begynder at give mening jo. Og så er det rejsen derhen til den indsigt og til den oplevelse, du for eksempel beskriver der. Eller hvad hedder det? Ikke, jeg tror, det var 6. episode i første sæson, hvor hans søster døden bliver introduceret, og hele det her afsnit, hvor man lærer hende at kende, og den måde, hun pludselig er på at bevæge sig på, hvordan døden er i det her univers. Mm. Og altså pludselig rammer den et eller andet, hvor den bliver enormt vedkommende, og den er ellers så ekstremt distancerende i sit univers, fordi det er så abstrakt og svært at forstå for, I'm sorry to say, almindelige mennesker.
Jamen, det er helt okay.
Altså, hvis du forstår mig ret. Og det er også derfor, jeg tænker det der med, jamen universet og den distancering, som der er i det, det abstraktionsniveau bliver jo brugt af en årsag. Altså, fordi det kan da godt være, nu kender jeg Neil Gaiman personligt særlig godt, men det kan godt være, at han bare synes, det er fedt at fuck med folk, eller at hans hjerne bare ikke kan lade være med at finde på sådan nogle idéer. Men det er altid spændende for mig, når jeg møder sådan noget, hvor jeg ikke selv forstår det. Og det er ikke fordi, at jeg mener, jeg ikke forstår internt, hvad det er, der sker i den internt i plot eller historieopbygning, men forstår, hvorfor det findes. Så bliver jeg spændt. Og så bliver jeg sådan et spidser blyanten på en måde, ikke? Fordi hvad fanden er det så, du er ude i?
Ja.
Og det her er jo i høj grad en Neil Gaiman-historie, der bliver fortalt så ganske vist igennem et seriefilter, som jo så, må jeg jo også bare krydse korset sige, er blødende lækkert at se på. Fordi det er nogle sindssyge billeder, der bliver præsenteret hele tiden. Ikke? De universer, der hele tiden bliver bygget op, det har ikke været en billig fornøjelse at lave den her serie.
Nej, og der, hvis man sådan lige skal tilføje, nu fik du nævnt før, at den her sæson, det bliver den sidste, og det kan der måske være mange årsager til, og måske ja. Er det noget med også, at den ikke har så mange seere, som man havde håbet på, men der er også noget i, at Neil Gaiman desværre, endnu en helt er faldet, at han også har været en røvbanan over for nogle mennesker. Ja. Der ligger en del sådan nogle sexual misconduct accusations ude på ham, og det kan jo godt også være årsagen til, at Netflix ligesom siger, så stopper samarbejdet her.
Ja,
og det er endnu en af dem der, hvor jeg er bare sådan et, så opfører jeg dog for helvede ordentligt mennesker. Altså, du ved, jeg magter snart ikke, at flere af mine helte, de skal falde ned.
Men
ved
du hvad, de der gode historier fortæller, de er ikke altid renskuret, og det koster desværre lidt for dem nogle gange, og os andre også. Men jeg vil sige, det er et vildt univers, det her. Og jeg kunne forestille mig, at det er jo må være mindst lige så, altså jeg tror, jeg kunne da forestille mig, det er den samme oplevelse, man har, når man prøver at komme ind i tegneserieversionen af det her. Hvilket jeg også har prøvet for mange år siden. Jeg har de to første episode, eller to første bind stående derhjemme, og kunne heller ikke komme ind i det, fordi jeg simpelthen ikke forstår, hvad det er.
Men det er jo fordi, det ikke er konventionel historiefortælling. Ja. Altså du bliver nødt til at gå til det med sådan en associativ indstilling, hvor det er, du følger med på drøms mærkelige, altså ikke kronologiske måder at fortælle på.
Og det er præcis det, der er vigtigt at sige til folk, der ikke har set det.
Ja.
Fordi det er, men det er det værd, jo. Altså, det kan være, du synes, det kan også være, du glider ind i det og bare sådan, I love it. Men hvis du synes, det er krævende, så altså, keep fighting, kom igennem, fordi der ligger nogle vilde ting at vente, altså når man er kommet igennem på den anden side. Så en anbefaling til, at hvis, altså i det hele taget bare se Sandman sæson 1, hvis du kan se den, men endelig se sæson 2. Så Tak for at skole mig lidt i Sandman, Maria. Vi har en lytteranbefaling.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Thomas Vogue. Er han stået op?
Thomas er altid vågen.
Han sidder højst sandsynligt til en film.
Han sover aldrig.
Never.
Thomas Borgstrup.
Der var en rot i fælden.
Det var en Thomas Borgstrup i What to Watch-fælden. Hej Thomas.
Hej Maria.
Tusind tak, fordi vi må ringe til dig, Thomas. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft en lytter lined op, som er faldet igennem, og det var I slet ikke planlagt. Så, og hvad gør man så? Der ringer man ind til en af rotterne.
Ja.
En af de gamle rotter. vi kender dig, Thomas. Du er en af Danmarks mest ivrige og ihærdige og begejstrede filmnørder, og det er altid en fornøjelse at få dig kløerne i dig. Så jeg tænkte, vi ringer sgu til dig og høre, hvordan du har det.
Jamen tak. Nu er der slet ikke pres på.
Nej, men jeg sagde bare begejstret. Du behøver ikke være sige noget klogt. Du er bare glad.
Nå, ja, okay.
Du er jo altid god for en god snak om film. Du er meget aktiv, og du er i øvrigt flittig og fiffig til at dukke op til alle mulige af vores arrangementer. Du har været til masser af mine forskellige foredrag og ting og sager. Men du har også været på op i Æbletoft sammen med Maria.
Oh yes, ja. Det har jeg, og jeg skal derop igen i uge 30, så
yay!
Det glæder mig meget til.
Det glæder mig også meget til, Thomas. Det er altid kæmpe hyggeligt at mødes deroppe i sådan en ugelang boble af film og snak. Kun om film.
Præcis.
Verden kan brænde udenfor. Vi er ligeglade. Bare at vi stadig har vores 26 film, der er på plakaten i år.
Hvor mange film, Thomas, får du set i løbet af en uge på sådan en sommerkursus på Æbletoft Filmhøjskolen?
Jamen, det er jo meget op til Maria, men sådan i hvert fald en 20 stykker, ikke?
Yeah!
Og altså, du ved, jeg har jo hørt rygter om, at gamle dage, der var der jo dobbelt så mange film på plakaten, men jeg har fået restriktioner på, jeg må ikke vise film om natten mere, men det gjorde de så i gamle dage, hvor Thomas han startede.
Det har jeg det fint med, for jeg er også blevet gammel.
Ja, ja. Sådan er det jo. Så nu bliver den sidste sat på 10:30 eller sådan noget, ja.
Der er ingen store forkromede forventninger, Thomas. Vi vil egentlig bare ringe og høre din dejlige stemme. Men jeg sagde jo også, altså, du behøver slet ikke at påtænke nogen særlig vinkel eller noget. Det skal bare være noget, som har gjort ekstra indtryk på dig. Det kan være serie, det kan være film, det kan være hvad som helst. Og jeg ved, du har været lidt rundt i hjørnerne, så jeg er jo altså stadigvæk en lille smule spændt over, hvad du har taget med til os i dag.
Jamen, jeg håber, jeg har fundet noget, som ingen af jer har hørt om.
Okay.
Det er en kanadisk... Jeg ved næsten ikke, om det er en spillefilm, men lad os kalde det en spillefilm, for det er lavet af en kanadisk videokunstner, der hedder Daniel Cockburn.
Ja.
Og filmen hedder You Are Here.
Okay.
Kender den ikke? Klokke? Nej. Fedt, mand.
Nej.
You Are Here. Nej.
Ja, fortæl om
You Are Here.
Der bliver frenetisk googlet i studiet lige nu, kan jeg fortælle dig.
I den udstrækning, der handler om noget som helst, så handler den om en kvinde, som støder på dokumenter, små videofiler, som alle sammen tyder på, at der er et andet univers, end det vi lever i.
Fedt, man.
Okay.
Så det er sådan en detektivfilm, og det... som alle de her dokumenter og videofiler har til fælles, er, at de sådan kredser lidt om en rød prik i form af enten en bold, eller sådan en laserpointer, eller en rød cirkel på et papir. Og det er derfra titlen You Are Here kommer fra, fordi det er den der røde prik med Du Står Her på kort og så videre.
Ej, hvor fedt.
Og så derfra så bliver det sådan en, jeg vil nærmest kalde det en bevidsthedsudvidende oplevelse.
Okay, på hvilken måde?
Jamen, man begynder at tænke over livet og tilværelsen, og hvordan forskellige systemer, der er bygget op, har indflydelse på, hvordan man reagerer. Det er meget abstrakt, og man skal i den grad være i humør til det, og meget åben for indtryk, fordi jeg kan også forstå på de få folk, jeg kender, der har set den, at du ender enten helt i top eller helt i bund. Der er ikke rigtig nogen mellemvej, hvor man tænker, om den var fin nok.
Det er kun gode film, der gør det.
Ja.
Ej, jeg synes, det lyder helt fantastisk. Jeg er solgt med det der med sådan parallel universer, og ja, den skal jeg 100 ja. PC.
Og så var jeg faktisk lidt inspireret af, at for et par uger siden, hvor Kasper han snakkede om Mubi,
ja.
Ja.
Filmtjenesten, fordi den ligger der.
Ja, du kommer mig i forkøbet.
Aha.
Ja.
Det er så godt. Yes. Det er godt, Thomas. Den ligger simpelthen på abonnementsudgaven af Mubi nu.
Ja, så vidt jeg kan se. Altså, ja. Nogle gange kan man jo godt blive lidt snydt af, at den ligger på deres hjemmeside, og så ligger den ikke rent faktisk til streaming. Men det ja. Ser ud som om, at det gør den.
Det er i hvert fald et bud af de bedre, vil jeg sige. Fordi det er jo sådan noget, der kan være virkelig, virkelig udfordrende, men og krævende. Er det en krævende film?
Både og. Altså, den har en forholdsvis let tone, men som du elsker at sige, Kasper, man bliver virkelig aktiveret.
Ja.
Altså, du kommer til at tænke undervejs.
Yes, 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 yes.
I første omgang over, hvad fanden er det, der foregår? Og så, hvordan hænger de her ting sammen? Men spoiler, der er jo ikke noget, der bliver forklaret.
Nej.
Det er ligesom op til dig selv at finde sammenhæng.
Men det er jo, det elsker jeg også. Altså, de her film, hvor det er, du siger aktivering, ikke? Ja. Altså, det der med sådan nogle film, som ikke sådan stryger dig med hårene.
Nej.
Hvor det er, altså, de kræver, de vil der noget.
Ja.
Og det synes jeg jo er helt vidunderligt. Jeg elsker også, når det er, at man bare kan gå ind og få det hele serveret, og der kommer en violin, der fortæller dig, hvornår noget skal være sørgeligt. Og, altså, yes. Jeg var lige ved at sige dåselatter, der fortæller dig, hvornår at jokesene er sjove. Men det her med, at der også er i virkeligheden måske sådan gourmet-udgaven, altså sådan det eksperimentelle køkken, hvor det er, at man får sådan en ret foran sig, og man er sådan et, er det her fugl eller fisk?
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal spise
den. Nej, præcis, ja. Og det er sådan eksploderet et eller andet.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal angribe den, og jeg ved ikke, men jeg har aldrig prøvet noget lignende, og det får mig til at tænke over, hvad mad er.
Ja, og altså sige, den her, den er virkelig eksperimenterende. Noget af det, jeg faldt for i beskrivelsen, da jeg så den, det var, at der står, at en af personerne er en gruppe af mennesker, der hedder Allan. Men altså, Allan-gruppen er en person.
Og det lyder jo næsten som sådan Anders Morgenthaler,
yes.
Og Allans, femlingerne Allan.
Yes, det,
ja, det er der, de har taget det fra. Det er godt at vide. Det kommer jeg til at skrive til Anders Morgenthaler her. Du har 20 stjålet alderen.
Ja, det er fra 2010, så det er før han laver det. Det lyder som en af den der slags film, også som altså ja, det er nogle film, har jeg fornemmelsen af, de har det helt fint uden mig. Altså, de behøver ikke mig for at virke. Men det her, det er en film, der har brug for mig for at virke. Altså, jeg er med til at lave den på en eller anden måde, når jeg ser den.
Ja. Yeah. Altså, den skal ikke køre i baggrunden. Jeg var så heldig at se den på en festival, så det var jo optimalt forhold. Der var ikke rigtig nogen, der kunne second screen eller noget.
Nej. Yes.
Ej, det er meget godt med sådan nogle film her, ikke? Altså, de er farlige at se hjemme i sofaen også alligevel. Men ellers må man simpelthen tage sin telefon og lægge den langt væk og sige, nu gør jeg det her. Nej, men du ved, det kan jo simpelthen være så, hvis der er noget, der er svært at forstå, så vil hjernen jo bare gerne hen til det der, den kender.
Ja.
Og det er det der blinker og bliver rødt, og der er noget med nogle likes og sådan noget, ikke? Yes. Altså, det er jo virkelig irriterende.
Jamen, der er også en rød knap på din telefon.
Præcis. You are here
with your phone. Du begynder allerede. Der er en rød knap på min optager her, som jeg skal trykke på, når vi skal stoppe med at optage og sådan noget. Ja. Nu kommer jeg til at tage røde knapper resten af dagen, Thomas.
Ja, velbekomme.
Også når jeg lægger på min telefon, ved Gud, når jeg trykker på den, så slår det. Der er røde knapper over det hele.
Ja. Og du må ikke trykke på dem.
Ved du hvad? Det er perfekt, at vi bare kan ringe til dig, og så kommer der sådan et eller andet helt magisk ud af hatten. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Thomas, det var en fornøjelse, at vi måtte ringe og genere dig på en travl arbejdsdag.
Jamen, det var da det mindste, jeg kunne gøre.
Jeg lover, at vi kommer til at gøre det igen.
Godt.
Og så ses vi jo om nogle uger. På Ebeltoft Filmhøjskole, ja. Og jeg tror faktisk stadigvæk, der lige er et par enkelte pladser tilbage.
Og godt.
Sidst jeg tjekkede, var der 70 tilmeldte. Og så nu, jeg ved ikke lige helt, hvor mange vi er endnu, men jeg tror, der er plads til 10-15 mere.
Jeg er sikker på, at hvis I dukker op, så bliver I lukket ind.
Det ved man aldrig.
Tusind tak for det, Thomas.
Tak i lige måde.
Vi taler.
Det gør vi. Det. Hej.
Hvad lytter vi til?
Watch, watch.
Tak.
Så fik vi poppet de sidste popcorn i den her udgave af What to Watch podcasten. Yes. Popcasten.
Popcorncasten, vi havde i sidste uge store, larmende, fantastiske sommerblockbuster-film med, der skal hive en masse mennesker ind. Det her var lidt mindre.
Små perler er også perler.
Det synes jeg. Mm. Jeg er mest på gulvet over, hvor meget vi kunne vride ud af Materialists.
Ja, ja. Ja, men og især uden anden til at føre anden i sådan den det romantiske kortstog, ikke?
Ja, men det havde næsten, tror jeg, dulmet os lidt. Jeg tror, det er netop, fordi hun ikke er her. Så
bliver vi tvunget til at finde vores...
Vi bliver tvunget til at tænke over, hvad det er, vi har set. Altså, det gav noget. Så det er en stor anbefaling, Materialist, og så selvfølgelig også The Sandman, som vi lige har været forbi. Og så altså skal jeg hjem og reaktivere mit abonnement til Mubi.
Mm.
Jeg må hjem og lære om røde knapper, Thomas. Ja.
Det røde knapper er gode knapper.
Vi er som altid tilbage i næste uge. Vi begynder at nærme os en sommerferie.
Ja, hvad vi har lige det? Nogle par afsnit igen, men næste uge er Anne forhåbentlig tilbage.
Ja.
Og vi har et enkelt normalt afsnit tilbage, og derefter så kommer der altså nogle lidt kortere sommerferie-snacks, men hvor vi kigger lidt på året indtil nu, og også hvad vi glæder os til.
Det glæder jeg mig til, så vi høres ved næste uge. Kan I have det godt så længe?
Bye.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Galvaniseret stålreol med fire hylder kun 98 kroner. 32 liters opbevaringsboks med låg kun 28 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. Altid lave priser.